У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. У каліфорнійських білорусів нові ідеї для суполки. Каб жилося цікавей. Зміни у статуті найстарішої білоруської організації «Заміжжа» – білорусько-американським зодзіночені, махчима почнуться у першиню за 50 годів менавіта з Каліфорнії. Зустрічі з каліфорнійськими білорусами у новій передачі «Білоруська заміжжа». Передачу подрихтавала і вязе Тетяна Поклад. Тетяна Макаєт живе у США, у Повдньовій Каліфорнії. Працює фінансовим аналітиком у компанії Paramount Pictures.
Моя сім'я переїхала в Америку у 1995 році, тому ми тут майже 15 років вже.
У США Тетяна була півтори роки ведучою білоруської передачі на одним з місцевих радіо Повночної Каліфорнії. Після була у ліку ініціаторів одновління діяльності місцевого відділу білорусько-американського зодзіночення. Недавно Тетяну обрали керівником. Тетяна гадавалася у городі Ляховичі на Берастійщині. Ще до того, як я з нею познайомилася, я вже почула від одного з каліфорнійських білорусів про її добру білоруську мову. У Тетяніної сім'ї фактично завсюди розмовляли по-білоруську.
Видите, вгадавалися ми так, як усі розмовляючи на трасянці. І коли першиню мені викладали у школі білоруську мову, мені потрібно було, пам'ятаю, підписати конверт і дала мені наставниця, каб я написала свою адресу. І я написала так, як я розуміла. Вулиця Строїтелей. І вона виправила мені і написала будовникову. Для мене такий шок був. І ось кришку потиху, так, свідомість, як ти приходила, що гэта розніца ёсць паміж расійскай мовай, паміж з беларускай, і што свая мова патрэбна яе вучыць. Таксама ўся сям'я яксці. Гэта ў час было тады, калі свабода друкавалася, я чула свабоду па радыю. Цікавой з'яўлялася да сваёй мовы больш. Вядома, калі ўже я стала падлеткам, ўже пачала хадзіць у 9 класі, я проста выключна на беларускай мове пачала размаўляць. У нас вельмі шмат у сям'і, нас усіх шасцёра дзяцей, таму мы адзін паміж сабою спаборнічалі таксама, каб хто лепей па-беларуску размаўляў. Ми спаборнічалі, у кого найчастіша мова буде.
У Лос-Анджелесі Тетяні фактично нема з ким розмовляти по-білоруську, хоча білоруси там живуть.
У Лос-Анджелесі, ведаєте, по статистиці, бидцем би вони є. Але хто вони, ці розмовляють вони по-білоруську, певно, ні. Таких свідомих і тих, кого ми ведемо, вельми мало. Більшість білорусів, але вони у Силіконовій доліні, вони на повночі. І тут у нашій суполці люди старої еміграції прийшли так само. А з новіших білорусів, з новішого хвалі еміграції доволі мало, не вельми шмат.
Але в усій Каліфорнії є білоруси і люди інших національностей, яким цікава білорусьчина. Коли Тетяна доброчинно працювала для білоруських передач у Повночній Каліфорнії кілька років тому, то нагоду порозмовляти на рідній мові було більш. Передачі виходили у Сакраменто на українському радіо. Знайомі пропонували Тетяні вести білоруські програми.
У Повночній Каліфорнії доволі шмат білорусів. І думала, що про передачу я змогу знайти інших білорусів, як ці до їх розмовляти, можливо, до їхніх дітей, каб зацікавити людей білоруською мовою. Було кілька чоловік відгукнулися, доволі навіть приємно було, як і я майже стався зв'язами. Дивіліся і казали, вельми приємно почути мову, вельми раді, натхнілися і навіть самі почали розмовляти. Ну, то знову ж то було одінки.
І з іншого боку, сама ж Тетяна каже, що не так і мало їх, оказывається, коли здараються привабні для самих різних людей нагоди зустрітися на білоруській імпризі. Так, літось гастролі у Каліфорнії гурта Ля Пеструбецької, Свободного театра Халєдзіна, собрали шмат білорусов. І кожен раз, з ким не розмовляєш з Каліфорнії, усі пригадують гэта. Тетяна каже про концерт у Сан-Франциско.
Вельми шмат белорусов з'явилося. Біле, червоно, біле стяги поприносили. Я думала, я одна тільки привезу своє. Спробує моя знайома наладити суполку у Повночній Каліфорнії. Я їй допомагаю, кольки можу. Ну, я в огулі в Повдньовій Каліфорнії, на Повночній. Тому що моя сім'я у Повночній Каліфорнії. Коли я туди їжджу у гості, тоді спробуємо щось зробити. Ще одночі зустракалися мої сестри у хаті. Приїхали некілька білорусів, доволі більш на шмат, чим у Повдньовій Каліфорнії. Запросила так само ще бро своїх знайомих, не білорусів, ну було вельми цікаво. Драники їли, розмовляли по-білоруску. Хто з Білорусі недавно приїхав, ділилися своїми історіями, фотоздимки показували, нову музику давали прослухати. Звичайна зустріча. Але було приємно усім. І після того, бидцем би домовилися ще частіше зустрікатися.
І у Повдньовій Каліфорнії не так давно аднавіў дзейнасць аддзел база білорусько-американського зодзіночення після перапынку цягам амаль 10 гадоў. Алесь Арцюховіч був першим керівником після гэтага аднаўлення дзейнасці аддзелу база. Ён распавёў пасля нядаўняга сходу.
Мы так паглядзелі, што нам у гэтым годзе перашкаджала, можа быць. І перашкаджала, можа, тое, што было недастаткова добра сфармулявана наша місія. Вось вырашылі мы вырабіць некую формулу, хто мы такія і навошта мы збіраемся і зрабіць наша mission statement. Канешне, мы частка базы, але частка базы дастаткова незалежная, таму нам магчыма сфармуляваць нашы мары і спадзяванні. Тыя правілы, якія ў беларуска-амерыканскім задзіночэнні ёсць, яны былі напісаны ў 1963 годзе, здаецца. Шмат што з таго часу змянілася. Свет значна больш талерантны, значна больш адукаваны, значна больш цярплівы да рознасці поглядаў зараз. І мы адчувалі, што нам вот эта сітуацыя ў базе, у якой в базу ідуць, напрыклад, па большасці этнічныя беларусы, перашкаджае.
Слухаецца перадачу «Беларуская замежжа». У перадачы бяруць удзел беларусы рознага ўзросту з Каліфорніі, з США, дзе аднавілася беларуская суполка, аддзел найстарэйшай арганізацыі замежжа беларуска-амерыканскага задзіночэння. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У Каліфорніі жывуць і старэйшыя беларускія актывісты. Беларуская дзейнасць тут пачалася 1959 году, але фактычна прыпынілася на пачатку 90-х гадоў. Новая хваля эміграцыі, тыя, каму цікавая беларушчына, за тое, каб адчыніць дзверы суполкі шырэй. Алесь прыгадвае, як летась спектакль свабоднага тэатра прывабіў самых розных беларусаў.
Ведаеце, ёсць людзі, якія беларускім нацыяналізмам, якія ў базы гатунак такі трохі зацяты, былі адштурхнутыя, але яны таксама цікавяцца беларускай культурай і вось прыйшлі на гэтую падзею і вельмі задаволеныя засталіся. Пакуль што нас не шмат. Адзін раз тут запрашалі, да нас даехаў Лявон Вольскі. Мы троху там дапамаглі з квіткамі на дарогу ад Нью-Йорка. А так, нас толькі 14 чалавек, шмат чаго мы не можам. Таму трэба займацца тым, каб расці ў колькасці. Ну, ёсць беларуска-амерыканскае задзіночэнне, каб была таксама амерыканская частка, каб тыя амерыканцы, якія зацікаўленыя беларускай культуры, таксама не былі напалоханыя да нас далучыцца.
Пазней будзе расповед пра некаторыя новыя ідэі, якія могуць прыбавіць такіх вось людзей. Такіх і таксама, да прыкладу, нашчадкаў беларускіх эмігрантаў-актывістаў, якім ужо і складана па-беларуску размаўляць. Ядзя Найдзюк, дачка вядомых каліфарнійскіх беларускіх дзеячоў Чэслава і Язэпа Найдзюкоў.
I have two daughters. One daughter is 24 and the other daughter is 22.
Я маю дзве дачкі, адной 24, другой 22 гады. Мой муж француз. Мае дочкі гадаваліся ў шматкультурным асяроддзі. Ім цікава іх культурная спадчына. Мае бацькі далі ім веды пра беларускую культуру, а я належу да першага пакалення народжаных тут. Я наведвала беларускі гурток у дзяцінстве, школку, але часцяком першае пакаленне імкнецца інтэгравацца ў жыццё тут, а ўжо наступнае пакаленне пачынае цікавіцца сваім паходжаннем, аднаўляе гэтую сувязь са сваёй нацыянальнай культурай. Я цешуся, што Таня, якая цяпер будзе кіраўніком, мае розныя ідэі, як пазнаёміць больш людзей з беларускай культурай, з беларускай кухняй, беларускай музыкай, мовай. Гэта прывабіць больш людзей. Таццяна Макаед, якая ў часе вучобы ва ўніверсітэце была лідарам студэнцкай арганізацыі, што аб'ядноўвала людзей розных нацыянальнасцяў, ужо мае досвед поспеху, ідэі такіх нацыянальных кулінарных клясаў. Уявіце такую беларускую імпрэзу. Розныя людзі збіраюцца ў нефармальнай атмасферы, слухаюць беларускую музыку, вучацца ўсе разам на практыцы гатаваць беларускую страву, усе частуюцца. Тыя, хто ведаюць беларускую, размаўляюць, вучаць іншых размаўляць па-беларуску. Але так робяць беларусы ў іншых краінах, дзе няма суполак, і арганізацыя для гэтага ўласна ці патрэбная. Алесь Арцюховіч.
Але становіцца зусім, ведаце, такім social club, клубам, таксама мы не хочам, таму што ўсё ж такі мы адчуваем сябе беларусамі, напрыклад, адносіны да пагоні, бел-чырвона-белага сцягу, ва ўсіх аднолькавыя. Гэта нашыя сімвалы, нам гісторыя Беларусі важная, тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, нам таксама неабыякавая. Вячка Станкевіч, які зараз у нас чэрмен базы, таксама запытаўся, каб наша mission statement не супярэчыла з прынцыпамі базы, але ён заставіў нам магчымасць, калі ёсць нейкая супярэчлівасць, дык мы можам прапанаваць змены. І вось наш шанец змяніць нешта ў базе ёсць, бачыце.
У прадстаўнікоў старэйшай пасляваеннай эміграцыі са свядомых беларускіх сем'яў, якія засноўвалі тут беларускі рух, ёсць таксама свае засцярогі. Нацыянальная ідэя павінна захоўвацца, кажа Кацярына Вініцкая. А яшчэ пытаюся спадарні Кацярыны, што б яна параіла маладзейшым?
Перш за ўсё я б парадзіла так. гэтыя маладыя, што пачынаюць, павінна нешта пачаць, каб як найбольш павялічыць гэты аддзел. Тады некі рух бы быў. Тады, калі будзе больш людзей, будзе больш руху, будзе больш прапановы, сустракаліся б, навінамі адменьваліся бы і так далей. Пэўна, што ж было бы нешта. А так што? Старэйшыя мы ўже сядзімо ў пахатах. Мы можам падтрымаць, але дзейнасць ўже весці нам запозна, як той казаў. Ужо час наш прайшоў. Мы гадамі ўсё гэта рабілі, і танцы арганізавалі, беларускія народныя танцы. І многа больш рабілася, чым цяпер. І на кожныя святы беларускія адзначалі, стараліся, значыць, сустрэцца, і пікнікі часцей рабілі.
Так кажа Кацярына Вінніцкая. Галоўнае, што ў беларусаў ёсць жаданне быць разам, лічыць Таццяна Макаед.
Колькі не жыві за мяжой, ты ўсё равно будзеш чужым у гэтай краіне. Як ты б не ўліўся ў гэтае грамадства, ты ўсё равно частка цябе будзе заўжды беларусам. Беларусы адзін аднаго сустрэнеш і адразу адчуваеш розніцу, адразу заўважаецца і адразу адчуваецца. Па гэтаму адчуваецца штосьці агульнае, што мы разам, мы з аднае зямлі, у нас і мова агульная ёсць. І проста дзеля гэтага, я думаю, людзям цікава сустрэцца і пабачыцца адзін аднаго, як ці нават узгадаць мінулае сваё дзяцінства, ці нават паразмаўляць пра будучае. Яно якці спалучае людзей, ось гэта небачнае, такая павуцінне, якое нас з'яднае. Проста ведаць, што мы беларусы. Дзе б мы не былі, мы ўсё роўна аднолькавыя. Колькі б не было, но сваё ўсё роўна.
Таццяна Макаед з Лас-Анджэлесу, нядаўна абраная кіраўніком мясцовага аддзелу база. Беларусаў паўднёвай Каліфорніі знайсці можна праз сайт belarusguide.com, а скантактавацца з беларусамі паўночнай Каліфорніі можна праз сацыяльную сетку Facebook. Спасылкі вы знойдзеце і праз сайт svaboda.org, дзе можна знайсці перадачу «Беларуская замежжа». А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас pokladslimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з Каліфорніі, дзе аднавілася дзейнасць аддзела беларуска-амерыканскага задзіночання. Каліфарнійскія беларусы рыхтуюць змены ў статут сваёй суполкі, з якіх, магчыма, пачнуцца змены ў статуце найстарэйшай арганізацыі замежжа. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.